Русия попари мечтите ни за олимпийски финал във волейбола. Може би продължавам, каза Данчо Йовчев пред Дарик. Дъждът помогна за локализирането на големите пожари в страната заради пожар, но в камион са животни. Огнеборци гониха оплашени от пламъците бикове по улиците на Димитровград. Има бум на летните вируси, като предпазна мярка се препоръчва добрата хигиена. И въглищата поскъпват. Колко ще струва отоплението с дърва и пелети през зимата, по-късно в емисията.
Новините на Дарик Радио.
Минути преди 19 започват обзорните новини на Дарик. Добър вечер, с вас е Никола Братанов. България загуби достойно от Русия на полуфинала по волейбол на Олимпиадата с 1 на 3 гейма. 21 на 25, 15 на 25, 25 на 23 и 23 на 25. Така българите все още остават с шанс да спечелят медал от надпреварата. В неделя ще се решава кой ще вземе бронза. Още за българите на Олимпиадата по-късно в емисията. С 18% по-скъпо излиза покупката на въглища за предстоящия отоплителен сезон в сравнение с миналата година. Това съобщи в ефира на Дарик Бисер Владимиров, регионален менеджер на една от големите фирми за отоплителни материали. По-високата цена се дължи основно на увеличените цени, предлагани от производителите, както и на по-високите разходи за транспорт заради поскъпналите горива, обясни Владимиров. Цената на кубик дърва се запазва на миналогодишната си стойност от 80 лева. Най-скъпия, но и най-екологичен вариант за алтернативно отопление към мина с пелети, като покупката на пелети за един сезон излиза около 2700 лева. Елена Бекова с още информация.
Ако се отоплявате на въглища, в момента можете да си ги закупите на цена от 330 лева за тон. Най-често търсените количества от 5 до 7 тона за сезон правят цената на отоплението около 2300 лева. За сравнение, количеството от 15 кубика дърва за зимата излиза 1200 лева. Въпреки поскъпването на въглищата в сравнение с миналата година, те си остават най-търсени от крайните потребители, разказа Бисер Владимиров.
Обяснението за това е от калоричността на материала за отопление. Въглищата са двойно по-калорични от дървата. И другото нещо е, че традиционно хората залагат на въглищите като средство за отопление масово. Еднофамилна къща, снабдена с съответния котел за отопление, който в повечето случаи, в 60-70% от случаите, предвид това, че техниката, която се използва, не е сравнително нова, това показва в нашето наблюдение, че хората въглищата ги залагат като традиционен начин за отопление.
Сезонът на пелетите започва след края на септември и през тази година цената за тон пелети е 460 лева. Този вид материал се използва само със специална пелетна камина, която в най-евтиния вариант може да се купи на цена от 1500 до 2000 лева.
Има бум на летните вируси тази година. По думите на микробиолога академик Ангел Гълъбов, няма ясна причина за ръста на заболелите от летни вируси. Според него, добрата хигиена е единствения начин да се предпазим от ентеровирусните инфекции. Друга добра мярка е да внимаваме за качеството на храната, която ядем, особено по курортите, както и да избягваме контактите с заразени хора. Калина Донкова допълва.
Ентеровирусите са над 100 вида, като най-честия причинител на ентеровирусните инфекции са мръсните ръце. Предават се чрез устата. В 80 на 100 от случаите преносителите на вируса нямат клинични прояви и са източници на зараза, обясни академик Гълбов.
Тези инфекции в момента са единствените, които циркулират у нас и няма никакво съмнение. Тази разнообразна симптоматика. При тези вируси изменчивостта е уникална, поради това разнообразие на частиците. Един и същи вирус причинява различни клинични картини. Те са главни източник разпространение на инфекцията. И като добавим и третото свойство, необичайно високата заразност. Ако някой е заразен в семейството, може да се счита, че всички са заразени.
По думите на академик Гълъбов, противовирусните препарати на българския пазар не са ефикасни срещу ентеровирусните инфекции. В момента се изработва специална химиотерапия за лечението на този вид вируси.
Противогрипните средства са невалидни срещу други. Те не действат на нито една друга група вируси. За ваксини дума не става. В момента се работи по създаване на химиотерапевтични средства. Поради голямата изменчивост и разнообразна популация се получава лекарствена устойчивост към всяко приложено вещество.
Летния вирус се развива в тънките черва, като най-честите симптоми са обезводняване, повръщане, чревни инфекции и температура. Според специалистите, след прекарването на ентеровирусна инфекция, имунната система се повишава.
Масирани проверки по повод предстоящото откриване на ловния сезон започват служители на Изпълнителната агенция по горите, на държавните горски предприятия и на МВР. Строго ще се следи за спазването на разпоредбите на закона за лова и опазването на дивича и на правилника за прилагането на закона по време на ловните изледи. От 100 до 500 лева е глобата за ловци, участващи в групов лов на дива свиня и дребен дивеч, които не са с облекло с ярък сигнален цвят. Забранява се използването на сачми с диаметър над 6 мм при групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие. При този вид лов се разрешава употребата само на боеприпаси тип куршум. Тази мярка се налага с цел ограничаване на инцидентите и смъртните случаи при ловните изледи. Санкцията за неспазване на разпоредбата е от 200 до 2000 лева. Също така между 200 и 2000 лева ще е глобата за ловец, употребил алкохол преди приключването на лова. Санкцията се отнася за случаите, когато наличието на алкохол в кръвта е над 0,5 промила или са били употребени наркотични упойващи вещества. Ако същото нарушение се направи отново в срок до една година от влизането в сила на наказателното постановление, глобата се увеличава от 3000 до 5000 лева. 4-годишно дете е починало след нещастен случай в Ботев, градското село Трудовец, съобщиха от МВР. Вчера около 16 часа полицията бил подаден сигнал от лечебното заведение Ботев град, че е прието момче на 4 години с огнестрелна рана в корема. Установено е, че нараняването е от ловен патрон с ситни сечми. По време на медицинската интервенция момчето е починало. Детето пострадало в дома на дядо си. Инцидентът станал, докато възрастният мъж подреждал скрин. Едно от чекмеджетата паднало на пода и следствие на удара, намиращото се вътре самоделно огнестрелно оръжие, произвело изстрел. Криминалисти извършили оглед на место происшествието и взели оттам 3 самоделни огнестрелни оръжия, както и незаконно притежаван пистолет. Огнеборци ловиха бикове рано тази сутрин в Димитровград. Екшена се разигра, след като камиона, с който били превозвани 30-те животни, се запалил. Подробностите от Красимир Бояджиев.
Драмата започнала около 4 часа тази сутрин, близо до парка Пенепене в Димитровград. Техническа неизправност подпалила гумите на рамаркето на товарния автомобил, който превозвал 30-те бика от Чехия за Турция. След като пламъците лумнали, изплащените животни изскочили от камиона и побягнали из улиците. Повиканите по спешност огневорци обаче успели да ги изловят и спасят. Ето какво разказа едно от основните действащи лица в екшена: инспектор Владимир Дамянов, инструктор пожарогасене в родната противопожарна служба в Димитровград.
Ни цел беше как да ограничим пожара и как да спасим животните. Впоследствие се наложи и с това да се занимаваме, като не беше точно гонене, а по-скоро да ги приберем на безопасно място, да обезопасим района. Не беше толкова трудно. Те бяха уплашени от огъня, но не бяха един вид, така да се каже, подивели, така че сравнително лесно се справихме с тях, за да ги затворим в този двор.
Каква е ситуацията в момента и къде се намерят биковете? Попитахме директора на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, доктор Христо Вълчонов.
Тези животни, които са били изведени за да бъдат спасени от огъня, са прибрани в едно заградено място. След това са натоварени на специализирани транспортни средства. И сега в момента абсолютно всички животни са разтоварени в лицензирана база за почивка на животни в село Стамбулийски. Всички животни са живи и 30-те бичета са живи, здрави са, в добро общо състояние. В момента започваме изхранването на животните, да се успокоят с една 24-часа почивка, през което време ще бъдат наблюдавани постоянно от наши специалисти и след това ще бъдат транспортирани със специализиран транспорт до крайната дестинация.
Наблюдението какво показва? Всички в добро състояние ли са животните?
В добро състояние са, живи са, разтоварени са, в момента се намират в обори и обикалят и започват да се хранят.
В момента шофьорът е при животните, жив и здрав. До ден 2 най-късно ще може да продължи курса си към Турция. Красимир Бояджиев, Дарик Радио, Хасково.
Започналите вчера локални превалявания помогнаха за овладяването на големите пожари в страната. Пожарът край Белица, при който изгоряха близо 4000 декара борова гора, е напълно потушен. Помогнал е вчерашния дъжд. района на селата Бабя, Клютово и Гълъбово остават на дежурство горски служители и пожарен автомобил. Пожара в резерват Соколна в парк Централен Балкан също е локализиран и овладян. В ранните сутрешни часове над Балкана е паднал дъжд, който обаче не е бил достатъчен да го угаси напълно. Остава да тлеят само отделни огнища. По предварителни данни там са изпепелени 3500 декара предимно ниска растителност, а са спасени 2/3 от резервата, който е на обща площ над 12 000 декара. Локализиран е и пожара на Бакаджика край Ямбол, който избухна вчера по обед и обхвана 2000 декара широколистни гори, храсти и сухи треви. Пожара край хасковските села Динево и Малево също е овладян напълно, за което е допринесъл и завалелия в района дъжд 2500 декара, половината от които широколистна гора изпепели огнената стихия, която пламна също вчера по обед. 39 годишен мъж от племена починал след падане от скали в района на Золката в парк Кайлъка. Няма данни за насилие, съобщи говорител на полицията в Плевен Мариана Цветкова. Сигнал за инцидента е получен около 18 часа с нощи. Мъжът починал на място при падането в клетката на камерунските кози. Екип от спешна помощ веднага е отишъл на място на происшествието. Установена е самоличността на загиналия. Трупът е закаран за аутопсия в катедра съдебна медицина, уведомен и дежурен прокурор. До момента не е ясно дали иска се за нещастен случай или самоубийство. Майката на загиналия е разказала пред полицай, че сънът ти е бил лекувано психично заболяване. Разкрит е нов начин за телефонни измами, съобщават от Главната дирекция Национална полиция. Измамниците пак звънели по телефона, за да съобщат за инцидент с близък на семейството човек. Различното било, че в края на разговора призовавали жертвата да позвани на телефон 112 и да се убеди лично в достоверността на техните думи. От другата страна на спешната линия обаче чака от друг участник групата, който се представил за униформен и потвърждавано информацията. От дирекцията допълва, че за подобни измами са задържани шестима мъже Горна Оряховица. Димитър Панев с повече по темата.
Новият механизъм всъщност е изключително елементарен, увери комисар Константин Димитров от дирекцията.
Извършителите ни въвеждат в заблуждение жертвата, като ги карат да наберат примерно телефон 112. Няколко пъти им обяснява, че този телефон е напълно безплатен и най-важното, което е, че този телефон няма сигнал. След това те реално не прекъсват линията от мобилният апарат. Човека натиска три цифри на отворена линия, при което от другата страна чуват, че се набират три числа, при което телефонът се дава на друг участник в групата и въвеждането в заблуждение
От полицията категорично отрекоха в новия метод да се използват технологии за прехвърляне, пренасочване или прихващане на разговори. В такива моменти много важно е хората да не дават лична информация за себе си, както и мобилните си номера, обясни комисарът Анас Юлков, началник на отдел криминална полиция към дирекцията.
Много важно е те да не предприемат нищо друго, освен да се обадат на техните си близки, да се уверят от самите тях дали те са пострадали в инцидента, в който се споменава, и чак тогава да предприемат каквото да било.
Задържаните шестима мъже са от Горна Оряховица. До момента към нито един от тях не са повдигани обвинения за такъв тип престъпление. От дирекцията допълват, че за период от един месец на територията на столицата са образувани 6 досъдебни производства за телефонни измами на обща стойност около 20 000 лева.
И отново поглед към Олимпиадата. Както вече ви съобщихме, България загуби с 1-3 гейм от Русия полуфинала по волейбол на Олимпиадата. По този начин българите ще се борят за бронза срещу загубилия другия полуфинал между Бразилия и Италия. Матча за бронза ще е в неделя. Най-добрата българска гимнастичка Силвия Митева изпълни поставената и задача влизане в финал на олимпийския турнир. При дебюта си на подобен форум Силвия Митева събра сбор от 110-925, което и отреди четвърта позиция. На финал ще играят първите 10 състезателки. Финал е утре от 15:30. Ансамбълът ни по художествена гимнастика изпълни отлично съчетанието си на ленти и обръчи на олимпийския турнир и също се класира за финали. Интеграциите ни изпълниха чисто композицията по фантомът от операта без груби грешки и получиха оценка от 27-375. За първото си изпълнение от квалификациите вчера състава ни получи 27-250 и след него взема временното четвърто място. Според регламента за финала, който ще е в неделя, се класират първите 8 отбора. Радослав Великов запази шанс за бронз в категория до 55 кг на олимпийския турнир по борба в свободния стил, след като бе изтеглен на репешажи. Кирил Терзиев също запази шансове за бронз в отличие, след като отстранилия го по-рано иранец се класира на финал в категорията до 74 кг. Световният шампион по бокс в категория до 91 кг Александър Осик победи категорично Тервел Пулев и така го отстрани от битката за първите две места на Олимпиадата. Осик се наложи с 21 на 5 точки. Въпреки това Пулев носи медал за България от Олимпийските игри в Лондон, тъй като отпадналите на полуфинали боксовия турнир получават бронзово отличие. Може би продължавам. Така отговори гимнастика ни Йордан Йовчев на въпроса на Дарик. Дали наистина с участието си на Олимпиадата в Лондон слага край на спортната си кариера? Той все още не е взел окончателно решение по въпроса. След кратка почивка се надява да има ясен отговор. Чуйте какво добави спортната ни легенда пред Теодор Симов.
Еми аз мога само да бъда щастлив и благодарен за цялата подкрепа, която ми оказват хората, така че мисля, че е едно добро класиране и щастлив съм, че наистина успях да зарадвам до известна степен феновете.
След като така мине еуфорията от успеха, замислиш ли се да отложиш края на спортната си кариера?
Със сигурност и тази идея ми минава през главата. Не искам да обещавам, че спирам, защото наистина в момента съм в доста добра форма. Специално за Олимпийските игри тренирах ми адски много и усилено. Мисля, че успявам да влизам в една, което е добре. Хората казват, да, трябва да се откажеш, когато вече си на върха. Мога да продължа, но същевременно мога и да се откажа. Не съм решил още какво точно да правя, но искам първо да се възстановя от травмите, които ме съпътстват. Ако се възстановя и реша да тренирам, мога да направя едно европейско. Ако не, спирам. Но мисля, че имам сили, просто не знам дали трябва. Не съм убеден още на 100%, но...
Ако питаш нас, публиката трябва, но все пак това е въпрос на лично решение.
Да кажа, че трябва, ще направим една анкета и ако решат, че трябва, окей. Въпрос е дали мога. Това е другото. Защото, нали, като стоиш отдолу и си викаш окей, като се качиш горе на халките или на успоредката, много не се получава както искаш. Но пък някой път става. Не знам, много е различно и в момента ми е трудно да взема решение два дни. Може би и вие сте прави. Сега има еуфория, чувствам се добре, минаха, нали, трудните финали. Много е лесно да кажеш, да, бе, как продължавам, няма никакъв проблем. Ама може би не е точно така. За момента си взимам почивка, малко трябва да отдъхна и не знам.
Ще видим.
Може би продължавам.
Гимнастикът на Йордан Йовчев. Два дни преди закриването на Олимпиадата в Лондон ще обърне внимание и на един важен за поданиците на нейно величество исторически факт, който е замесена и България. Освен това, че тези игри се очертават като най-успешните за британците от далечната 1908 година насам, те имаха и друга причина за гордост. След няколко десетилетия прекъсване тази година в Лондон Великобритания се яви с общ футболен отбор, който при няколко дни отпадна на четвъртфиналната фаза. Малцина обаче знаят, че последният матч, в който сборен отбор на Обединеното кралство играе на футболния терен, е през 1971 и е срещу България. Спомените на британците за този исторически матч в София са все още живи в паметта на двама от онзи обединен отбор, който в последствие е разформирован. Джон Дилейни е стълбът в защитата, докато младия вратар Гренвил Милингтън гледа от пейкт. Чуйте какво разказаха те пред Николай Тихов.
Спечелихме с 1-0 на Уембли, но честно да ви кажа, не мисля, че българите много се притесниха от това. Знаеха, че в София ще се спълни сили пред собствена публика. Резултатът в София беше лош. Паднахме с 0 на 5 и бяхме съкрушени след тази загуба. Аз бях в отбора от няколко месеца, но останалите бяха играли заедно няколко години. Атмосферата в Саликаната след матча беше като на погребение. За момчетата това беше края на олимпийската им мечта, след 2.5 години тренировки. Тренирахме на военна база за обиколение от момчета с пушки. Но те бяха невероятни, много мили и любезни. София беше страхотен град. Само един път ни разведоха като отбор из града. Видяхме фонтаните, семейства се разхождаха из градинките. Обърнах се към момчето, което ни развеждаше и му казах: май не е грешна представата за вас тук зад завесата. Страхотно е. А той ми каза: да, но на нас това ни е 365 дни в годината. На матча в София имаше много публика, най-малко 40 000. Запалянковците бяха надъхани, искаха победата, атмосферата беше страхотна. А зад вратата бяха издигнали надпис на английски: Goodbye, sweet dreams, или с Богом мечти. Помислих си колко мило и бяха прави.
There was a placard that said Goodbye, sweet dreams. I thought how pleasant that is, you know. And they were right.
Цялото интервю на Николай Тихов с Гренвил Милингтън и Джон Дилейни може да прочетете на сайта ни Дарик Нюс БГ. Така завършват вечерните обзорни новини на Дарик.